1 Tesalonica Tarkatingi Pai Yepongayo marolono pangai Arono atu Ang didiam amnga Amnga muite pang ye dare dokmata yo marolono be katongano Limolmol angan kato dare dokmata tinangan Bung nokot nga amuite le kumam mere pang ye tolma Yesu enenen be kai bangan kato dare tani inle kinen leo Angan lumim galang e betang atina leimot, yu amwete pang ye tolma Yesu e nangano. Ngan marulunan nen, be kaepe bendil dol yu ipote di pangaya taununga, in be kasur dara dokte aptina, yu keyingi bauk nga. In be angatu-atu kakaptutang dok leo, abenen ngan kaepe le tokomim buzunu, bendil dol yu maro ipote di pangaya taununga. In be dil dolo le tikamatang ben, dara kyang yu kaye nga, ngandok maata ye matari. Nenlekin kato di toltol gok, yo tinidi yolo di bela tiyei dada dok tiap matana-matana, ke bauk, ngan be, di ngan lo di galanga ye maro tiap. Ngan nenlekin kayei dada dok tiap pang di diemim kapala, yo titar lo di merana pang Yesu nga, in be kakawalunguni ye di, a kayei dada yo nen ngan pang di rima di be. Mugu ngana muwete betanga merana pang nen, be di toltol yo tiyei dada nen nga, Nganule tolma yemena idi leimot. Nganule yeinen. Yeso maroi kiwiri beman tato dare yo giri lew ye matana. Ngantiap. Bungi kiwiri beman tayebile taukara busunu. Bendi toltol yo ipotiri pangaya taununga. Ngannanga. Kumata toltol be. Luno pang betangatina ngantiap. Le wala murini panganga. Ngani wala murini pang betangake di toltol tiap. Bungi wala murini pang betangake maro. Yo ikawa munu silena pangi. Amngato ko mambetanga be amure pang yedara yo be lumim pang di diemim ye maisani yeso dara yo ngan maroi potmane ang yeo molmol angan lumim maisan pang dildol yo di dara lo di merana pang yesu atie be malalatina yo ikin ye tana mai mesoruni angano pung ang di diemamnga amnga lumambe ampamrit lumim mulu abenen ngan lumim pang di diemim maile maisan nenleken kapie be Kakarung burungo le urata ke di diemimbe. Bung dokmata ngan nen. Kaepe monombe. Inbe kai urata kiang tapmim ye baemim. Dawa ben mugu ngana muete pang nga. Kumatale be kai nen nga. Ngan oke be matamim saraya tola tusa. Be ilunang ye soyo kamaka ye. Ngan tiap. Inbe ditol tolu ditara lodi merana pang krisi tiyo nga. Ngan ole lodi ponane dar kiang yo kai yi. Tolmayo le mula isi kawidi. Arono sangaul inbe balana tol. Ang didi amamnga. Amnga lumambe lumim galangadok. Ye soso yo be pumbe pang yedil tol. Yo titaralo di merana atim mata kot nga. Ulinen ngan lumim muroko mata. Dao bendil tol kapali yo titaralo di merana pang maro tiap nga. Ngandi ngan titar matari pang maro. Inbe tinamu be ye dara dok mata sa pang di. Ngantiap, lelo di moroko maisan. Bung ide nga tatara lodo merana nen. Be Yesu imata, mudong lai marit mulu ye nike mate nga nga. Ngan nen le ide nga tatara lodo merana lapaw nen. Be marole pamarit dildol ke krisi, yo timmata kot nga. At marit mulu lelo tie Yesu tiebe. Nen le am nga muwete pang ye betanga yo tolmai, yato uniputumane am ye nga. Ngan nen. Ye keni yo tolmai tani be imula isi ye in nga, nga ni dil dolyo tayo be matara rena go nga no ke be tamukupang dil dolyo tim matakot, nga ntiap. Bungo le tolmai wede le kal nga namay, in be bangabangana ke maro yo imukupang di diena kapali, in ule kone le may, in be tawur ke maro le itang, nga nla be tolmai tani ye ga malala ke maro isi, in be dil dolyo titar lori merana pang Yesu, A timmata kot nga, nganule di la be timarit mugu yen nike matenga nga. Longan be iritol dolyo tatara lode merana, a taebe matara rena gu nga, nganule tae dil dol tina ngantakawa, a tapaye engtena talupangede, alo tae tolmaita ni intakawa nangu, la langkatena ngu. Inbe ule tae taebe ye, ketina yo kanakana nga limut, nenleang ngan kawete betangata ni yi, Pang di tol tol kapala ke marunga, abenen ngan kapamere lodi ye.